сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора, 23 березня у п'ятницю. Перед мікрофоном Людмила Ванник і сьогодні у нашій передачі. Новий міністр економіки Петро Порошенко представив план економічного розвитку.
Якщо буде виконано десь 5%, це теж буде добре, але це треба, щоб була команда і щоб голова країни теж підтримував її. Ну, на мій погляд, це фантазія.
А як ви ставитеся до призначення Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі?
Хай Янукович втягнув свою роботу своєю командою, показав. Якщо не може показати, хай заступить місце другим. А Порошенко, він так, між тими і цими, це не серйозно. Він захищає свій бізнес.
Як кримський парламент проігнорував норму чинного законодавства, але про все це і більше після новин від Сергія Драчука. Він зі мною в студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Вже, як ви щойно чули, політик та бізнесмен Петро Порошенко указом президента призначений сьогодні міністром економічного розвитку і торгівлі України. Дальші обставини навколо цієї події наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». Міністерство аграрної політики і продовольства України проводить переговори з низкою країн з метою виходу українських підприємств-експортерів молочної продукції на нові ринки збуту, повідомив сьогодні перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. За його словами, такі переговори ведуться, зокрема, з Сербією, Боснією, Герцеговиною, Алжиром, Єменом, Лаосом і Ліваном, а також з іншими країнами. До кінця цього року в Києві планується відкрити музей шістдесятників, повідомив сьогодні голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. За його словами, цей музей стане ще одним подарунком киянам із нагоди 1530-річчя Києва. Як повідомила начальник головного управління культури Київської міськдержадміністрації Світлана Зоріна, музей розміститься у будівлі на вулиці Олеся Гончара, 33. Ця будівля належить Народному рухові України, який надав у ній територію для відкриття музею. У Брюсселі міністр закордонних справ країн Європейського Союзу схвалили сьогодні нові санкції проти Сирії, а також проти Білорусі. Зокрема, до переліку осіб, яким заборонений в'їзд до Євросоюзу, а їхні активи в країнах ЄС заморожуються, додається ще 12 громадян Білорусі. Тепер у чорному списку ЄС їх близько 230 осіб. Економічні санкції торкнуться також розширеного кола білоруських фірм. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон із цього приводу заявила:
Our ambition with Belarus is to persuade them.
Із Білорусією ми прагнемо переконати її звільнити людей, які перебувають у в'язниці, і повернутися на шлях добрих відносин із Європейським Союзом і з країнами-членами ЄС, заявила Катрін Аштон. Тим часом речник Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій Савіних заявив сьогодні Радіо Свобода, що за нинішніх умов білоруська сторона не бачить необхідності у присутності в країні послів країн-членів ЄС, які були відкликані з Мінська раніше. За його словами, Білорусь вимушена негайно почати реалізацію комплексу заходів реагування на запроваджені сьогодні додаткові санкції. Президент США Барак Обама оголосив сьогодні кандидатуру на нового президента Світового банку. Джим Йонг Кім, фахівець у галузі розвитку і охорони здоров'я, відомий своєю роботою в боротьбі з ВІЛ-СНІД. Вважаю, що ніхто не має кращої кваліфікації для виконання цієї місії, ніж доктор Джим Кім. Настав час, коли найбільшу світову організацію з підтримки розвитку має очолити фахівець із питань розвитку. Заявив Барак Обама. 52-річний Джим Йонг Кім іммігрував до США з родиною в 5-річному віці з Південної Кореї. Він фахівець із медицини і соціальної медицини. Зокрема, він очолював відділ боротьби з ВІЛ-СНІД у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Такими були новини на цю годину від Сергія Драчука. Дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі. Експерти розцінюють це призначення як спробу влади виправити складну економічну ситуацію в країні. Сам Петро Порошенко зазначає, що йому це рішення вдалося нелегко, і він вагався між особистими політичними амбіціями та ситуацією в економіці. Також новий міністр представив план економічного розвитку. Більше про це призначення розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ще наприкінці лютого прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що новий міністр економіки має бути призначений до 5 березня. Проте інтрига тривала до сьогодні. Сам Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook зазначив, що його застерігали від того, аби стати частиною чинної влади. Проте він звернув увагу на вкрай загрозливу ситуацію в економіці і на бажання її виправити. План реформ, який Петро Порошенко запропонував президентові, складається з 12 пунктів. Прозорість економічної політики має бути забезпечена завдяки створенню прозорої системи державних закупівель. Свободу економічної діяльності має забезпечити захист бізнесу від силового тиску. У цьому зв'язку Порошенко пропонує запровадити фінансову відповідальність за нанесення економічної шкоди. Ще один пріоритет – ефективне використання ресурсів. Відомий політик та власник великого бізнесу Петро Порошенко був одним із найближчих соратників Віктора Ющенка. Працював секретарем Ради національної безпеки та оборони. На цій посаді конфліктував із прем'єром Юлією Тимошенко, проте згодом став міністром закордонних справ в її другому уряді. До останнього часу очолював наглядову раду Нацбанку. Серед медіа-активів новопризначеного урядовця «П'ятий канал», керівництво якого вже заявило про те, що перехід Петра Порошенка на роботу в уряд не позначиться на політиці каналу. Представники опозиції зазначають, що Петро Порошенко зробив вибір на користь влади та Віктора Януковича, каже заступник голови фракції «БЮТ Батьківщина» Сергій Сас.
Мабуть, є бажання допомогти президенту Януковичу вирішити ті обіцянки, які давалися ним під час виборчих кампаній.
Натомість представники парламентської більшості вітають це призначення. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заради професіоналізму нового урядовця готовий закрити очі навіть на те, що в минулому вони були політичними опонентами.
Президент в цьому питанні поступає дуже правильно.
Колишній голова Держкомпідприємництва, а нині громадський діяч Олександра Кужель вважає, що запрошуючи Петра Порошенка до уряду, президент – вимушений крок.
Коли вони запрошують до уряду таких людей, як Порошенко, я розумію, що їм стає страшно, і вони розуміють, що брати інтелект, який більш переживає не за себе, а за Україну.
Між тим, оглядачі зазначають, що виконати ті амбітні завдання, які сформулював Петро Порошенко, йому буде надзвичайно складно, каже економіст Олександр Пасхавер.
Якщо буде виконано десь 5%, це теж буде добре, але системно це дуже тяжко зробити. Це треба, щоб була команда лідералів і щоб голова країни теж підтримував її. Ну, на мій погляд, це фантазія.
На думку експерта, одним із завдань Петра Порошенка у владній команді має стати покращення іміджу чинної влади на Заході. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви ставитеся до призначення Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі, запитали ми на вулицях Києва і ось що почули.
Я думаю, що Порошенкові це не потрібно. Ну, якщо йдеш працювати в уряд не свій, не маючи своєї команди, ти працюєш автоматично на інших людей. Тобто це треба або гримнути дверима, коли не буде по-твоєму, або грати колективну гру, значить ти вже не самостійний політик. Бачили, як це буває на прикладі Тігіпка.
Якщо зовсім немає міністра, то це погано. А з іншого боку, мені здається, що він крупний бізнесмен і може це буде трошки заважати йому, тому що його є свої бізнесові справи.
Напевно, позитивно. Може, не буде таких суперечностей між двома таборами. Ну і Порошенко є людина бізнесу, знає економіку.
Навіщо йому такому видатному бізнесмену ще йти у владу?
Я б казав, щоб хай Янукович тягнув би свою роботу своєю командою, показав. Якщо не може показати, хай наступить місце другим. А Порошенко, він так, між тим і цими, це не серйозно. Він захищає свій бізнес. У нього маса підприємств своїх, якщо він не буде допомагати владі, вони його з'їдять. Не було іншого виходу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні Верховна Рада АРК призначила віце-прем'єром кримського уряду депутата парламенту автономії, колишнього лідера фракції «Сильна Україна» Валерія Пальчука. Як зізнаються самі урядовці, рішення політичне – це швидше виконання однієї з умов об'єднання партії регіонів і партії «Сильна Україна». Однак увагу журналістів привернув сам перебіг призначення, який суперечив чітко прописаній у законі про Раду міністрів АРК процедурі. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку з Криму. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора. Мова йде про статтю 6 закону про Раду міністрів Автономної Республіки Крим, що досить чітко регулює процедуру призначення на посаду члена Ради міністрів АРК особи, яка є депутатом Верховної Ради Криму. Цитую: до подання додається особиста заява цієї особи про дострокове припинення нею депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Ради міністрів АРК. Кінець цитати. За цією ж статтею питання про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Криму розглядається невідкладно після призначення його членом уряду на тому ж пленарному засіданні парламенту автономії. У Комітеті Верховної Ради України з правової політики підтвердили, що це положення закону про Раду міністрів Криму є чинним, а сам закон, ухвалений 2011 року, досі ніхто в Конституційному суді не оскаржував. Разом з тим, голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов наполягає, що призначення депутата віце-прем'єром пройшло законно, оскільки існує рішення Конституційного суду від 2001 року щодо закону про статус депутатів Верховної Ради АРК, яким поєднання депутатства з роботою в органах виконавчої влади автономії дозволено. За словами спікера, кримські депутати збираються ініціювати скасування норми закону про Раду міністрів, яка це поєднання забороняє.
Ми
це питання найближчим часом розглянемо на засіданні Центру законодавчих ініціатив при Верховній Раді Криму. На нашу думку, тут треба проводити у відповідність з Конституцією, і це питання буде вирішене. Я сподіваюся, позитивно. Зазначив голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Сам новопризначений віце-прем'єр Валерій Пальчук сказав Радіо Свобода, що не подавав заяву про припинення депутатських повноважень, бо існує правова колізія. Людмило?
Володимире, а наскільки відомо, це вже друге призначення депутата членом уряду з порушенням норм закону про Раду міністрів АРК. Як на це реагують правоохоронні органи?
Справді, торік у листопаді членом уряду стала Ольга Удовіна, яка теж не склала своїх депутатських повноважень. Тоді один із заступників прокурора автономії публічно пообіцяв, що правоохоронці проведуть перевірку цього факту. Однак, як повідомив редактор видання «Аргументи тижня Крим» Заїр Акадиров, кримська прокуратура на інформаційний запит журналістів днями відповіла, що перевірки не було, бо вона реагує у таких випадках лише на заяви громадян або ж за ініціативою прокурора Криму.
І як ми розуміємо, заявлення громадян.
Як ми розуміємо, заяв громадян не було. Публікації у преси для них чомусь не є підставою для такої перевірки. І особистої ініціативи прокурора з цього приводу теж не було. Тож вони не знайшли порушень у тому, що Ольга Удовіна поєднує повноваження депутата і посаду у Раді міністрів Криму.
Повноваження депутата і должність віце-міністра в Криму.
Сказав Заїр Акадиров. За його словами, тепер журналісти цього видання звертатимуться за роз'ясненнями до Генеральної прокуратури України. Заїр Акадиров каже, що хотів би дізнатися, чи може Верховна Рада Криму брати на себе повноваження Конституційного суду і самостійно вирішувати, які закони діють, а які ні. Людмила?
На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Я дякую.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Дуже велика група депутатів всередині саме партії регіонів не підтримала владну кандидатуру, причому у вигляді тихого саботажу.
Це «Свобода сьогодні».
Владимиру Владимировичу Путін гака.
За 15 честь мундира сотрудники являються позором.
Це казки.
«Свобода сьогодні».
Їм треба говорити, вони говорять. Зараз взагалі гроші є, маєш, не маєш, значить живи як хочеш.
Слухайте нас о 9 вечора щодня. Крім вихідних.
Печерський районний суд Києва завершує дослідження матеріалів справи проти екс-керівника Міноборони Валерія Іващенка і переходить до дебатів. За словами представників захисту, вони наполягатимуть на відсутності складу злочину у діях обвинуваченого. Натомість представники Держобвинувачення переконують у тому, що вони довели суду провину Іващенка. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Захист Валерія Іващенка не зацікавлений затягувати розгляд справи, оскільки розраховує на справедливий вирок, заявив Радіо Свобода його адвокат Борис Нечипоренко.
На даній стадії процесу ніяких клопотань не заявляємо. Ми просто при вивченні матеріалу справи судом звертаємо увагу суду на деякі документи, які з нашої точки зору повністю відтворюють фактичну обстановку як період часу і які виключають наявність в діях Валерія Іващенка будь-якого злочину. Там є дуже багато документів, які, якщо їх детально і уважно уважно оглянути і дати їм належну правову оцінку, свідчать про те, що немає в діях Іващенка ніякого злочину.
Відтак, за словами Бориса Нечепуренка, єдиним справедливим вироком у справі Валерія Іващенка може бути лише виправдувальний. Захисник нагадав, що обвинувачений під час вивчення матеріалів справи у суді неодноразово заявляв про помітні в них ознаки підробки чи підміни документів. Утім, представники держобвинувачення вважають, що захист робить передчасні висновки. Тому справи виглядають так само, як і під час досудового слідства, запевнив прокурор Сергій Діордієв.
Розглядається матеріали кримінальної справи зарано робити будь-які висновки, тим більше, що матеріали кримінальної справи передавалися Іващенку для ознайомлення з описами цих матеріалів кримінальної справи. До вивчення зазначених матеріалів ми ще дійдемо. Не буде визначена дата, коли він отримав ці матеріали безпосередньо з описами матеріалів кримінальної справи, на які він вказує начебто про якусь там заміну. Це його особиста думка і спосіб захисту.
Екс-керівник Міністерства оборони в уряді Юлії Тимошенко був обвинувачений у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судомеханічний завод». Він перебуває за ґратами понад півтора року. Протягом усього цього часу Валерій Іващенко зазнав сильних фізичних страждань через болі, викликані хворобою хребта, повідомив Радіо Свобода його брат Євген Іващенко.
Ті проблеми, які він має зі спиною, не почалися у СІЗО. Ця хвороба в нього давно, і це задокументовано. Протягом багатьох років він перебував під наглядом лікарів. Кожні півроку він обов'язково мав отримувати курс спеціальних процедур. Це витяжки хребта у воді. Йому не дають лікуватися, щоб якимось чином зламати і змусити підкоритися прокуратурі.
На поводу прокуратури.
Утім, за словами Євгена Іващенка, попри хворобу, підтримка близьких та рідних, а також упевненість у своїй невинуватості, дозволяє Валерію Іващенку залишатися міцним духом і відстоювати свою честь. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Почуємо аргументи за і проти воєнного втручання в Сирії.
Люди, які закликають до воєнних дій у Сирії, повинні насамперед розуміти, куди веде таке застосування військ.
Хокейна легенда хоче поховати чемпіонську мрію президента Білорусі. А на Аскольдовій могилі українці сьогодні прощалися з Атеною Пашко.
Перед лицем твоїм, мій Боже, народ зрадіє і переможе в своїй державі смертю смерть.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
На фоні розширення сьогодні Європейським Союзом санкцій проти режиму Башара Асада, дехто в світі ставить питання, щоб застосувати військову силу для зупинення бійні в Сирії. Там загинуло вже понад 8 тисяч мирних громадян. Так аргументують необхідність застосування військових методів проти режиму Асада його противники у світі. Правда, є і застережливі голоси, включно зі Сполученими Штатами, котрі попереджають, що варто насамперед подумати про непередбачувані наслідки воєнного втручання в Сирії. А такі країни, як Росія, Китай та Іран, взагалі проти будь-якого втручання у справи нинішнього режиму Дамаска. Далі Василь Зілгалов.
Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн – один із провідних голосів у Сполучених Штатах Америки на користь воєнного втручання в Сирії.
What I am calling for is...
До чого я закликаю? Саме коаліцію. Не лише США окремо, але коаліцію країн-однодумців, включно з деякими близькосхідними державами, як то Катар, Об'єднані Арабські Емірати та інші. Об'єднаймося і залучаймо авіацію, бо це єдиний спосіб, як зупинити танки та артилерію. Різанина і нерівне протистояння в Сирії тривають.
And it's an unfair fight.
Сирійська національна рада, організація, що представляє сирійську опозицію, закликала, щоб світ озброїв опозиційний опір режимові Асада. Щоправда, на сьогодні жоден уряд у світі не погодився публічно підтримати це, хоча Саудівська Аравія та Катар назвали це чудовою пропозицією. В основі аргументів за військове втручання в Сирії – моральна відповідальність у світі за захист прав людини. Але деякі експерти кажуть, що силове втручання може викликати опір, бо на Заході пам'ятають труднощі НАТО в Боснії та в Косові. Леон Панетта, глава Пентагону, дещо охолодив голови сенаторів США, котрі виступають за військове вирішення проблеми режиму Башара Башара Асада і нагадав, що Дамаск має переважно у містах сучасні системи протиповітряної оборони, що може викликати сильні руйнування і втрати під час авіаційних ударів.
Люди, які закликають до воєнних дій в Сирії, повинні насамперед розуміти, куди веде таке застосування військ.
На Заході бояться не лише наростання громадянської війни в Сирії, але й розширення конфлікту, коли за Башаром Асадом стоять Росія, Китай та Іран. Тому сьогодні поки що жоден уряд у світі не закликав до воєнного втручання в Сирії. Поки що йдеться про санкції та посилення дипломатичного тиску на Дамаск. Раніше цього тижня Рада безпеки ООН підтримала заявою план мирного врегулювання посланця ООН та Ліги арабських держав Кофі Анана, а міністри закордонних справ ЄС схвалили у п'ятницю розширення санкцій проти режиму в Сирії, включно з розширенням списку нев'їзних до Європейського Союзу членів родини Асада, зокрема його матері, дружини, сестри та невістки, а також чиновників із Дамаска та замороженням їхніх активів у Європі. Раніше ЄС наклав санкції на понад 150 сирійських компаній та установ, що пов'язані із режимом та його політикою насильства. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Своє задоволення сьогоднішніми санкціями Європейського Союзу щодо Сирії висловили Сполучені Штати. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд сказала сьогодні в Білому домі. Очевидно, що ми задоволені тим, що ЄС зробили ще один крок, затягуючи петлю на режимі Башара Асада. Тоді як Європейський Союз сьогодні знову посилив і санкції проти білоруської влади, один відомий хокейний гравець пропонує вдарити по режиму Олександра Лукашенка в найболючіше місце – позбавити Білорусь права проводити чемпіонат світу з хокею у 2014 році. Чи підтримують цю ідею європейські країни, дізнавалася Мар'яна Драч.
Мало що так дратує президента Білорусі, як заклики позбавити його країну права проводити міжнародне хокейне змагання. Цього тижня Олександр Лукашенко назвав їх політичними, без жодного відношення до спорту. Колишня хокейна зірка, а нині депутат Європейського парламенту від Словаччини Петер Щасний, вважає, що треба скористатися пристрастю Лукашенка до хокею, щоб заохотити зміни в його країні.
Я знаю, що він фанат хокею. Він грає в хокей двічі-тричі на тиждень. Мені здається, якщо зачепити чиєсь хобі і захоплення, то можна отримати добрий результат. Можна поставити одну умову – випустити всіх політичних в'язнів.
Петер Щасний у 80-ті роки втік з Чехословаччини до Канади, де став однією з перших зірок зі Сходу у Національній хокейній лізі Північної Америки. Тепер він побоюється, що його улюблений спорт стає інструментом пропаганди для білоруської влади, яка перед змаганням будує нові готелі та спортивні арени. У травні в Гельсінкі засідатиме Міжнародна хокейна федерація. Петер Щасний тепер хоче переконати одного з 70 делегатів, а це президенти національних федерацій, винести на порядок денний білоруське питання. Якщо це станеться, то він сподівається, що більшість проголосує за зміну місця проведення чемпіонату. Фінляндія вже виступила на підтримку цієї ідеї, але Європейський Союз – ні. На сьогоднішній нараді міністри закордонних справ ЄС вирішили інформувати Хокейну федерацію про свою, цитую, «глибоку стурбованість згортанням демократії в Білорусі». Європейські урядовці кажуть брюссельському кореспондентові Радіо Свободи, що бойкот Білорусі вдарить по пересічних білорусах і не варто змішувати політику і спорт. Петер Щасний каже, що частково розуміє ці аргументи. Але все-таки колишній хокеїст, а нині європейський політик, вважає, що становище в Білорусі сягнуло критичної межі.
Гляньте на африканські країни, які постійно бойкотували Олімпійські ігри, щоб покласти край апартеїдові в Південній Африці. Зрештою, в них це вийшло. Деколи це легітимний інструмент за надзвичайних ситуацій. In extreme situation.
Це був репортаж Мар'яни Драч. Тим часом сьогодні міністри закордонних справ держав Європейського Союзу встановили, як ви знаєте, нові санкції щодо режиму в Білорусі. 29 білоруських підприємств, власники яких якось пов'язані з адміністрацією президента Лукашенка, потрапили до вже існуючого чорного списку. До 230 білорусів, яким заборонений в'їзд на територію співдружності, додали ще 19. Про це більше почуєте в нашій наступній передачі у Європейській свободі, яку ви можете також читати і гортати на нашому Фейсбуці.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрінг, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні на Аскольдовій могилі українці прощалися з Атеною Пашко, поетесою і громадським діячем, дружиною лідера народного руху В'ячеслава Чорновола. Цього ж дня Атену Пашко поховали на Байковому цвинтарі у Києві, як вона й просила, біля могили її чоловіка. Вона померла 21 березня у віці 82 років, за декілька днів до 13-ї річниці трагічної загибелі її чоловіка. Попрощатися з Атеною Пашко, окрім її близьких, друзів та однодумців, прийшло близько 500 людей, серед яких і відомі політики. Євген Солонина був на прощанні, і свій репортаж він починає з архівного запису Радіо Свобода, одного з останніх віршів Атени Пашко, який вона читала перед великою аудиторією.
Перед лицем твоїм, мій Боже, народ зрадіє і переможе в своїй державі смертю смерть. Проб'ється порос із насіння, і здорове наше покоління візьме до рук кермо своє. Ми не загинемо, ми є.
Ця жінка була не лише поетесою. Вона розділила зі своїм чоловіком В'ячеславом Чорноволом боротьбу за українську незалежність та кримінальне переслідування з боку радянського режиму, пригадує друг родини Чорноволів, депутат від БЮТ Михайло Косів.
З Атеною Пашко я знайомий років 45. В 69-му році В'ячеслав Чорновіл надумав видавати підпільний журнал «Український вісник». От коли В'ячеслава заарештували, нам з Атеною випало підготувати наступний випуск журналу. І це було дуже важливо для чого. Адже В'ячеслава обвинувачували у тому, що він є і редактором, і видавцем.
Після трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола 25 березня 99-го року в автокатастрофі, слідство за якою досі не завершилося, Атена Пашко продовжила його політичну місію. Її навіть називали берегиною народного руху, говорить депутат нашоукраїнець Іван Заєць.
Зрозуміло, що якби Атена Пашко була живою, то вона б взяла б найактивнішу участь у вшануванні пам'яті свого чоловіка і свого соратника по боротьбі за незалежність. Адже ми маємо справу з людиною, яка стояла у витоків незалежності України.
Атену Пашко відспівували на Аскольдовій могилі у церкві Святого Миколая. Попрощатися з нею прибув і попередній президент України Віктор Ющенко.
Це всі ті люди, які приклалися до творення нашої незалежності, нашого суверенітету. Я пригадую, як в останні 80-ліття разом святкували, це був фантастичний вечір.
Сьогодні ж по обіді Атену Пашко поховали на Байковому цвинтарі у Києві. Як вона і просила, поруч із її чоловіком. Більше 500 людей прийшли попрощатися з нею.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
Про зброю проти інфаркту і про каву проти діабету розповідає Олекса Боярко.
На зустріч нашим серцям учені із Каліфорнійського наукового центру винайшли спосіб передбачення інфарктів. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press. Науковцям вдалося відкрити спеціальний аналіз крові, завдяки якому лікарі можуть передбачити можливий інфаркт у пацієнтів, що скаржаться на біль у грудях. Аналіз крові визначає спеціальний стан клітин у коронарній артерії, які у випадку наближення інфаркту починають активно збільшуватись у розмірах. Досліджуючи десятки передінфарктних пацієнтів, Учені Каліфорнійського наукового центру дійшли висновку, що зміна вигляду і збільшення розмірів коронарно-артеріальних клітин безпомилково веде до інфаркту. Американські науковці усвідомлюють, що їхнє відкриття може допомогти вчасно передбачити наближення інфаркту і врятувати мільйони людей. Відразу ж після винаходу учені розпочали досліди, щоб знайти недорогий і дуже простий спосіб тестування крові, доступний для масового вжитку в умовах не лише лікарень, а й звичайних поліклінік. Бережіть себе! Учені продовжують відкривати дивовижні властивості кави. Про це повідомляє американська телемережа Fox News, посилаючись на публікацію у французькому науковому виданні «Фітотерапія». Науковцям, зокрема, вдалося визначити, що кава активно сприяє зменшенню ваги.
А більше про дію кави на вагу читайте на нашому сайті. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».